Marita Zitmane, Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes docente un dzimtes pētniece.
Jā, es īsti pastāstīšu vienkārši to kontekstu. Tad mums ir tas stāsts par nākotnes latviešiem, par nākotnes Latviju pēc 100 gadiem, un tad jautājums ir, vai mums būs tie supervaroņi, mūsu varoņi, un vai tās arī būs sievietes. Un, nu, man šķiet, ka šajā tēmā mazliet ieguļas tas, ko jūs ar Lauru pētījāt par atmodas laiku sievietēm, kuras, principā, nu, mums tie kungi ir kā varoņi, nu, grāmatas par Dainu Īvānu filmas intervijas nav iespējams izpētīt, bet nu, šīs dāmas, kas ir vienlīdzīgi varoņi, ir kaut kur nozuduši. Mm-hmm. Varbūt var pastāstīt par to pētījumu un tad stāvāk.
Tātad mēs, tātad Sandra Kalniete, Māra Zālīte, Marina Kostaņecka, Ieva Akurātere un Ita Kozakeviča. Tās ir tās redzamākās līderes, un kā ir pēc tam izvērtušies šo sieviešu likteņu, ja mēs paskatāmies tīri uz šo te kolektīvu atmiņu, un arī tālāko likteni tīri politikā. Un tad tas, kas mums atklājās, ir tas, ka, nu, ja mēs tā strikti skatāmies politiskā karjerā, nu, mēs varam runāt tikai par Sandru Kalnieti ar politisko karjeru, un tad arī ar laika nobīdi. Tas nav tā, ka uzreiz pēc atmodas viņa kļuva par Tautas frontes seju un tur kļuva par ministru, tas nekas nenotiek. Paiet ļoti ilgs laiks, viņa ienāk apakaļ ar vienotību, kad jau ir tas, jau ir kuri tur gadi, cik jau ir pagājis pēc atmodas. Ja? Tad Veidemani ir mēģinājis veidot savu politisko karjeru, nav sanācis ar akurātē, ir startējusi kaut kādos politiskajos sarakstos, arī Kostaņecka Marina, un tas nav izveidojis. Tā kā mēs varam redzēt, ka uzreiz it kā ir tāda sajūta, kas sievietes ir izdarījuši savu darbu, un tagad pastāvat un pagaidat, tagad nāk večis taisīt valsti un sakārtot valsti.
Kā tas, nu, kā mūsdienās izskatās no šīs perspektīvas? Vai mums notiek kaut kāda arheoloģija, vai varbūt kaut kāda jauno sieviešu varoņu tēli rodas, vai nekas nav mainījies, vai, teiksim, piemēram, līdz ar politisko populismu un nacionālismu uzplaukumu varbūt tagad paliek vēl draņķīgāk?
Ir paliek draņķīgāk, es teikšu, jo mēs arī paskatāmies ar šo te, nu, sāksim to anti-gender kustību Latvijā, kas izteikti uzņem savus apgriezienus un ar nesekmīgajiem mēģinājumiem un pretošanos Stambulas konvencijas ratifikācija, kas principā arī ievadīja un izgaismoja daudz vairāk. Es domāju, ka atkal jau ir situācija, ka mums pat labāk sievietes varonis un tās aktīvistas lielākoties nenāk no politiskās vides. Mums ir ļoti lielisks piemērs par Lolitu Thompson, ja es nemaldos, kas organizēja un palīdz, un tiešām, ja viņi nebūtu organizējuši šos te protestus pret šiem tiem olšūnu grozījumiem, es pieļauju, nekas nebūtu arī noticis. Bet atkal tā nav politiskā vide. Politiskā vide ir ļoti noslēgta un ļoti, ļoti maskulīna. Mani arī pētījumi par politisko diskursu rāda, ka sievietes, kas iet politikā, ir tendētas pārņemt šo te pašu maskulīno diskursu, lai tajā ierakstītos, un ir ļoti atsevišķi gadījumi, kad var runāt, kā ir apzināti, nu, iestājas par dzimumu līdztiesību vai par kaut kādiem sievietes problēmām un sievietes stāvokli sabiedrībā. Nu, man diezgan skarbi jāsaka, vai ir Vīķa Freiberga, pirms viņa nonāca politikā, Latvijas politikā. Viņa arī ir ļoti aktīva sieviešu tiesība aizstāve, bet tas diskurs un tas uzsvars bija, ko atkal jau uz viedu, uz tautas māti un saliedātāji, bet šī te savas pagātnes daļa un identitātes daļa, jo viņa tomēr ir izteikts otrā feminismu viļņu produkts. Tā kā, nu, par šodienas zvaigznēm ir grūti spriest. Ir pozitīvi tas, ka uz jaunajām vēlēšanām mēs redzam, ka, piemēram, ir partija progresīva, kas apzināti iet un kā visas sarakstu līderis ir izvirzījusi sievietes. Mēs redzam arī citas liberālās partijas, to pašu attīstībai par, kur arī ir daudz sievietes, un kas vēl ir ļoti būtiski, šīs sievietes tiek izvirzītas kā līderes, kas tajās tradicionālajās varas partijās nebūtu tā nav, jo viņas kaut kur ir sarakstu apakšējos galos. Vai tas kaut kā rezultēsies, to mēs redzēsim nākotnē. Bet pat labi, es domāju, ka mums nav tāda, varbūt, vienojošās varonis kaut kā tāda, kā mēs varam redzēt, nu, ka ir bijusi, ir izdarījusi, un tas ir tas, kam mēs vēlamies līdzināties, ja mēs domājam par jauno līderu paudzi.
Mm-hmm. Un, teiksim, tu minēji tos liberālo spēks, jā. Bet, teiksim, jaunajai konservatīvai partijai viena no līderiem, un, godīgi sakot, nu, pat visredzamākā, kura visur iet, un tā, bet vai viņa ir tā kā pārņēmusi to maskulīno?
Es domāju, ka jā. Tas tā, protams, ir mana mežonīga spekulācija, bet es domāju, ka Juta Strīķa ir drīzāk tāds androgīns tēls, es varētu pat izteikties, nu, ja mums tur tālāk droši vien pāanalizētu tur tos visas diskursīvās prakses un tā tālāk, un to tēlu, ko viņa viedoja, es domāju, ka viņa lielākai daļai neasociētos ar kaut kādu, nu, sievišķības konstruktu galvā, ka viņi, jā, viņi ir taisnības cīnītāji, viņi tāda, nu, tāpēc viņi ir arī tik ļoti akceptēta. Jā. Var, protams, arī, kas nav darīts, piemēram, kas būtu ļoti interesanti paskatīties, par to ir ļoti maz runājuši arī tīri pētnieki, par Solīts Āboltiņas gadījumu. Ja, ka ir bijušas atsevišķas replikas, bet es domāju, tas ir dziļāk pētījuma vērts, ka viņas uzvedību pāris, nu, tad reaģēja, un ja tad viņas vietā būtu vīrietis, nebūtu tāda iznākuma, ja, ka viņai ļoti daudz, ko uzklupa virsu, tieši šo te varaskāri un valdonību, vīrietim tas ir akceptējums īpašības. Atkal, ja mēs paskatāmies to sabiedrības priekšstādiem, izrīkošana, sava viedokļa uzspiešana, autoritīvisms, ja to pārņem sieviete, tad viņa ir histēriska, viņa ir ragana, viņa ir, un visi tie pārējie epiteti. Ja. Šī sieviete, kas sāk, nu, kas tiešām izraujas pie varas un tur varu sevī, kā pret viņu mainās attieksme. Es domāju, ka tas varētu parādīt, ka tā ir izteikti negatīva.
Es atceros, ka tad, kad beidzās tā Solvits karjera, nu, tas pirms kādu pusgadu apmēram pie Dombura bija intervija, tāpēc, kur arī Solvita apraudājās. Un es domāju, vai to var uzskatīt par, zinām, nu, tā kā atteikšanos no tās maskulīnās lomas, lai tā kā
atgrieztos sabiedrības apskāvienos.
Jā,
es domāju, ka jā, jo tas ir kaut kas, ko īstenībā es pieļauju ļoti daudzi no viņas jau sen gaidīja. Kad tad viņa beidzot salūzīs? Jo vajag taču salūst, jā. Un tad ir tie pretējie piemēri, kad kāds no politiķiem vīriešiem raud un ir ļoti, domājot par valsts nākotni un tā tālāk, tad tie epiteti, ka viņš ir ļoti, kā ir latviski, es pat nezinu, invested.
Nu, ka viņš iesaistīgs,
ka viņš tik ļoti pārdzīvo, ka viņš deg par ideju. Ja, nav par to, ka viņš ir nederīgs tam amatam, ka viņš ir pārāk emocionāls, bet tieši otrādāk tas tiek viņā slavēts. Mums, principā, ir ļoti dubulti standarti, ko mēs sagaidām no saviem varoņiem. Nu, tad ne, var pat teikt tā, mums ir viens konkrēts standarts attiecībā uz varoni. Nu, tur tas otrais dzimums uzreiz izkrīt automātiski ārā.
Un, ja mēs paskatāmies uz nākotni, nu, varbūt ne 100 gadiem vai kādiem, bet, nu, minējuma spekulācija būs mums tās varonis sieviete ar to, ka tu drīksti būt sieviete varonis, nevis vīrietis.
Es domāju, varonis. Ka 100 gadi ir pietiekami tāds etaps, kurā mēs varam ierakstīties. Es būtu optimistiski, 100 gados, protams, tas varētu notikt. Atkal te ir jautājums par mums pašiem. Nu, te nevar uzlikt atbildību tikai uz sievieti, jo bieži vien ir tā, ka, nu, sievietes nav politikā, nu, tad ir, nu, kāpēc viņas tur nav? Viņas pašas negrib, viņas nenāk. Un tas ir ļoti šaurs skatījums, ja? Tad tā atbildība nav tikai uz individu, tas nav tikai individu lēmums. Tā ir visa attieksme, visa audzināšana, nu, tas ir kompleks, un kamēr visi zobrati nesaslēdzas, kamēr, jo varbūt ļoti liela iekšējā motivācija, bet tad, ja ir sistēma, ja ir šī tas, nu, struktūrālā nevienlīdzība, kas traucē savus vēlmes izraisīt, nu, attīstīt un pilnveidot un realizēt, kamēr ir arī nekas, nu, cik var sisties aizslēgtās durvis. Tā kā es domāju, ka 100 gados es ļoti ceru, ka šīs pārmaiņas notiks, un arī mēs ka mēs arī vairāk atcerēsimies arī to, kas ir bijis pirms 100 gadiem. Ka mēs, piemēram, Aspāziju sāksim novērtēt ne tikai kā literāti, bet tīri arī kā sabiedrisko aktīvisti, kā sieviešu tiesību aktīvisti. Nu, tad mēs atcerēsimies un pilnībā novērtēsim Sandras Kalnieca ieguldījumu Tautas frontē un Baltijas ceļa organizēšanā, piemēram, kā vēsture kopumā tiks rakstīta un kolektīvajā atmiņā, nu, neparādīsies tikai šis viens dominējošais, esošais, ļoti maskulīnais naratīvs. Jo to, ko mēs atceramies, kā mēs atceramies, tas nosaka mūsu arī nākotni. Un, ja mēs no kolektīvās atmiņas izslēdzam kaut kādus stāstus, vai tas ir sieviešu stāsts, vai tas ir citu etnisko grupu stāsts, nu, tad mums ir tikai tas viens stāsts, no kuru, uz kuru mēs balstoties varam modelēt nākotni. Un tā, protams, nav tad daudzveidīga nākotne. Tā ir nākotne, kas ir, kas būs laba vienai sociālajai grupai Latvijā. Un tad ir jautājums, vai tas ir tas, ko mēs vēlamies.
Vai kultūra šajā ziņā var palīdzēt? Nu, teiksim, piemēram, šogad bija Namēja Gredzens, kas bija, man šķiet, viens no pirmajiem, nu, tādiem vismaz Latvijas kino un tā, nu, tāds tradicionālais varoņu stāsts, maskulīns. Nu, viņš gan nebija nemaz tik maskulīns salīdzinot.
Tur sievieti ir ļoti tādu konkrētu lomu pildīja.
Jā, bet nu, tas pats aktieris un tad tas klasiskais stāsts, ka viņš kā komando viens pats veselu kuģi ar krustnešiem iznesa, kas man ļoti patika. Patiesībā tā aina labākā filmā, bet vai kultūra ir svarīga, vai tā spēlē lomu, ja piemēram?
Jā, pilnīgi noteikti. Atkal jau, būsim atklāti, tie stāsti, ko mēs redzam caur televīziju un caur kino ekrāniem, daudz lielākā mērā veido sabiedrības izpratni par vēsturi, kā jebkādas vēstures grāmatas. Jā, mums būs vairāk izstādes, publikācijas, raidījumi, filmas, kas parādīs šo atmiņas dažādību. Te, ja mēs pat nerunājam tikai par sievietēm kopumā šos te dažādos stāstus. Jo atkal, jo bagātāka mēs būsim, jums labāk būs izpratni. Kas ir vēl? To pētījumu rāda, ka kopumā jau šī kolektīvā atmiņa izslēdz sievietes. Ja, no tiem notikumiem. Jo sociālā atmiņa ir par uzvarētājiem. Nu, ja Sandra Kalnieta, piemēram, nu, ja mēs tā modulējot, ja viņa nav pēc atmodas ieņēmusi kaut kādu lielu amatu, nu, viņa nav uzvarētāja, ja mēs paskatāmies tīri formāli. Ja, un atmiņu raksta uzvarētāji. Un tad, ja mēs paskatāmies, kas ir uzvarētāji, tie ir vīrieši. Un tad ir nepieciešama tāda apzināta refleksija, ja mēs gribam redzi, jo uz atmiņu, kā es jau teicu, balstās nākotne. Un ja mēs gribam šo te nākotni pēc iespējas labāku visiem, mums arī tā atmiņai jābūt ir daudzveidīgākai nekā viņa ir tagad, un tā noteikti nevajag būt tikai vienam tam skatījumam.
Farši, paldies!